Laida skirta švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimo Fatimoje dienai. Ja parengė ir veda Kauno Šventosios Dvasios Šilainių parapijos kunigas Sigitas Jurkštas.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, džiaugiuosi galėdamas su jumis šią valandėlę pamastyti apie tą nuostabų įvykį mergelės Marijos apsireiškimus Fatimoje įvykusius dabar jau prieš 103 metus Portugalijoje. Fatima buvo tokia nedidelė vietovė ir joje mergelė Marija pasirodė trims piemenėliams, visiškai mažiems vaikams. Tuo metu jiems dar buvo visai nedaug metų, Jacintai buvo vos 7, Pranciškui 9, Liucijai 10 metų. Ir prieš tai, prieš pasakodamas apie tuos apsireiškimus, norėjau dar paliudyti ir savo tą ieškojimų kelią, kaip mano gyvenime Marijos apsireiškimai, kuo jie buvo svarbus. Prisimenu, kad kai pamažu atradau Dievą, stebėjausi visų to grožių kūrinijos, tuo visatos grožių, tikrai sakiau, kad na, Dievas turi būti, kažkur turi būti. Bet yra šitiek daug religijų, įvairių tikėjimų, kurie skelbė skirtingus dalykus. Dar kaip tik tuo metu man labai patikdavo domėtis įvairiais New Age mokymais, ezoterinė literatūra, kas dabar yra labai populiaru, pilni knygynai ezoterinių knygų. Ir tai, kas yra būdinga New Age tam visam judėjimui, tam naujam religingumui, kad juose yra labai daug apsireiškimų. Ir tose apsireiškimuose yra labai įvairių žinių, jie bando kažkaip neva moksliškai perteikti dvasinius dalykus, kalba apie visokiausias energijas, apie visokiausias bioenergetikas ir panašiai, bet jų bendras bruožas yra tas, kad jie kalba apie Kristų, apie Bibliją, bet visi tie neįžiai apsireiškimai dažniausiai sako, kad Biblija yra pasenusi. Štai dabar dangus duoda naują mokymą, jo klausykime, priimkime, o Biblija jau yra atgyvenusi. Taip pat neįžiai apsireiškimai turi tokį bruožą, kad Jėzų Kristų pastato arba jį visą eilę kartu su kitais žymiais istorijos žmonėmis, tokiais kaip Buda, Mahometas, na įvairių religijų kūrėjais, kitaip sakant, Jėzų Kristų nuvertina. Ir štai mergelės Marijos apsireiškimai yra ženklai, liudijantys, kad ta mūsų religija, krikščioniškas tikėjimas, katalikų bažnyčios mokymas, kad tai nėra žmonių sugalvota, kad tai kyla iš paties Dievo ir mergelė Marija tarsi patvirtina, kad šitie dalykai yra verti pasitikėjimo. Katalikų bažnyčios katekizmas labai taikliai susieja širdies tyrumą ir tikėjimo tyrumą. Mes gyvename tokiais visuotinio netyrumo laikais ir dėl to nereikėtų stebėtis, kad ir tas mūsų tikėjimas dažnai darosi labai netyras. Štai pacituosiu katekizmo paragrafą 2518. Šeštasis palaiminimas skelbia palaiminti tyra širdžiai ir regės Dievą. Tyra širdžiais vadinami, kurie savo protu ir valia pakluso Dievo šventumo reikalavimams, pirmiausia trijose – krikščioniškos meilės, skaistumo arba seksualinio tyrumo, tiesos meilės ir neklaidingo tikėjimo srityse. Širdies, kūno ir tikėjimo tyrumas yra tarpusavyje susiję dalykai. Tikintieji privalo tikėti tikėjimo simbolio tiesomis, kad tikėdami paklustų Dievui, paklusdami dorai gyventų, dorai gyvendami skaistintų savo širdį, o ją skaistindami suprastų, ką tiki. Šventojo Augustino citata. Taigi, tikėjimo tyrumas priklauso nuo širdies ir kūno tyrumo. Šiais laikais, ypatingai kada yra paplitęs tas širdies ir kūno netyrumas, taip pat ir tikėjimas labai patiria daug išbandymų. Atsiranda daug įvairiausių mokymų, kurie iškreipia tą tikėjimą, o mes dažnai paskui juos ir nusekame. Dar daugiau, tik tai tyra širdis jį pajėgia melstis. Ir ypatingai malda taip pat irgi yra kelias į tikėjimą ir šie laikai yra paženklinti pamaldumo praradimu. Motina Teresė sakydavo, kad tylos vaisius yra malda, maldos vaisius yra tikėjimas. Tikėjimo vaisius yra meilė. Taigi tikėjimas kyla iš maldos, iš to susitikimo su Dievu patirties, iš Dievo meilės patirties. Bet jeigu mes neturime tyros širdies, jeigu mūsų vaizduotė nuolat blaško įvairūs pirkiniai, neskaistus vaizdiniai, žmogus beveik nebepajėgia melstis. Jėzus sako, kur tavo lobis, ten ir tavo širdis. Taigi šitas mūsų laikų netyrumas kartu mus atitolino nuo maldos. Ir štai mergelė Marija būtent kaip tik yra tas tyrumo ir maldos įkūnijimas, galėtume sakyti. Ji rodo kelią į tikrą tikėjimą, tikrą religiją ir kartu rodo kelią į širdies tyrumą, į maldą. Tuo tarpu tie patys nuėžio apsireiškimai, jie iš esmės neturi jokio pagrindo, tiesiog žmonės įstikinęs nori tikėti. Bet Biblija remiasi nesuskaičiuojamai stebuklingai ženklais nuo pat Jėzaus laikų iki mūsų dienomis, kurių didžiausias ženklas yra Jėzaus prisikėlimas. Taigi man tas mergelės Marijos apsireiškimo atradimas buvo toksai ženklas, kuris paskatino mane pasilikti katalikų bažnyčioje ir nepabėgti vėl į kitas įvairias religijas, mokymus, ezoterikas. Kartu tie stebuklingi ženklai mums yra reikalingi ne tam, kad mūsų smalsumą patenkintų, bet tam, kad užanspauduotų tą žinę, kurią Dievas mums nori jais perteikti. Ir aišku, mes turėtume būti atsargus, nes ženklus gali daryti ne tik tai Dievas. Mes skaitome ir apreiškimo knygoje 16 skyriuje. Tada aš pamačiau iš slibino nasrų, iš žvėries snukio ir iš melagingo pranašo burnos išeinant tris netirąsias dvases, tarytum varles. O tai yra demonų dvasios darančios nuostabius ženklus. Jos iškeliauja pas viso pasaulio karalius, kad juos suburtų didžiosios visagalio Dievo dienos kovai. Taigi mums reikalingas kartu ir bažnyčios pagalba atskiriant įvairius šituos ženklus, dar labiau reikalingas Biblijos autoritetas, nes visi apreiškimai, kurie nesiderina su Biblija, jie negali būti iš Dievo. Ir čia galėtume vėl pažvelgti į katalikų bažnyčios katekizmą. Katekizmas mums parodo, kokia yra apsireiškimų vieta toje mūsų gyvenime bažnyčios ir teologijai kartu. Nuo to laiko, kai jis mums atidavė savo sūnų, kuris yra jo vienintelis žodis, čia cituoju iš katekizmo 65 paragrafą, Dievas nebeturi daugiau ko pasakyti. Tuo vienu žodžiu jis mums pasakė iš karto viską. Nes, ką jis anksčiau buvo sakęs pranašams dalimis, viską pasakė savo sūnuje, mums atiduodamas viską savo sūnų. Dėl to tas, kuris dabar dar klausinėtų viešpatį ar lauktų iš jo vizijos ar apreiškimo, ne tik elgtųsi kvailai, bet ir įžeistų Dievą, nežvelgdamas vieni Kristų, o ieškodamas dar ko nors kito arba kokių nors naujovių. Čia yra citata iš Šventojo kryžiaus Jono, jo veikalo kopimas į Karmelio kalną. Bet čia irgi mes turėtume daryti skirtumą tarp to, įsivaizduokime pavyzdžiui elgetą, kuris, pavyzdžiui, gauna 100 eurų ir dar kaulyje, dar 2 eurą. Ir nors jis jau turi labai daug gavęs. Ir kita situacija, įsivaizduokime elgetą, kuriam žmogus iš viso širdies nuperka karštą bandelę, ir o jisai su ta bandele pažaidžia futbolą ir išmeta. Ar tai nesužeidžia to dovanotojo širdies, kai jisai norėjo dovanoti jam dovaną, o jisai ją paniekino. Taigi yra skirtumas labai didelis tarp to, kada mes prašome apreiškimų, norime kažkokių vizijų patirti regėjimų, ir tarp to, kai mes nepriimam to, ką Dievas pats mums duoda. Juk mergelė Marija ne pati ateina savavališkai, bet jie ateina Dievo siusta. Ir toliau katalikų bažnyčios katekizmas rašo, amžiams bėgant yra buvę vadinamųjų privačių apreiškimų, kai kurie jų buvo bažnytinės valdžios pripažinti, tačiau jie nepriklauso tikėjimo paveldui. Jie turi nepagerinti ar papildyti galutinį apreiškimą, kuris yra Kristus, bet tam tikroje istorijos epochoje padėti jį pilnatviškiau įgyvendinti. Bažnyčios magisteriumo vadovaujami, tikintieji gali atskirti ir pasirinkti tai, kas tuose apreiškimuose yra autentiškas, bažnyčia adresuotas, Kristaus ir jo šventųjų kreipimasis. Krikščionių tikėjimas negali priimti apreiškimų, kurie bando pranokti ar taisyti Kristaus užbaigtą apreiškimą, to esti kai kuriuose nekrikščioniškose religijose ar šių dienų sektose, kurios remiasi tokiais apreiškimais. 67 katekizmo paragrafas. Vėlgi čia turėtume teisingai suprasti tą ištarą, nepriklauso tikėjimo paveldui. Tai nereiškia, kad tie privatūs apreiškimai yra kažkokie tai antrarūšiai Dievo žodžiai, kad štai Jėzus kalbėjo apaštalams, jau tais žodžiais mes turime vienaip tikėti, o kai Jėzus kalba kokiems nors šventiesiems, tai jau yra tik tai kažkokie tarsi tų Jėzaus žodžių kokie nors iškamša ar kažkokie tai kopija. Tai yra tie patys Dievo žodžiai. Jėzus kalba ir ten, ir čia Jėzus kalba, bet nepriklauso tikėjimo paveldui, to norima pasakyti, kad šituo apsireiškimu tikslas yra kitoks. Nėra tikslas papildyti Biblijos, dar pridėti naujų knygų prie Biblijos, bet yra tikslas kaip tik ir priimti tą Bibliją, kurią Dievas mums davė. Prisiminkime tame pasakojime Jėzaus palyginimą apie Lozorių, kai tas turtuolis nukeliavo į pragarą ir jisai prašo, kad kas nors būtų siunčiamas iš dangaus, kad perspėtų jo brolius, ir štai jam atsakoma, kad jie turi Mozę ir pranašus, jeigu jų neklauso, tai neklausys ir jeigu kas nors ir iš numirusių prisikeltų. Taigi mes turime Bibliją ir turime jos klausyti. Ir štai apsireiškimų vaidmuo ir yra tas, kad mus kreiptų link Biblijos. Apsireiškimų tikslas yra padėti mums patikėti, kad tai, kas parašyta Biblijoje, nėra pasenę, bet kad ta žinia mums yra labai aktuali, kad Jėzus Kristus tikrai yra vienintelis išgelbėjimo kelias. Visgi, kalbant apie privačius apsireiškimus, iškyla ir tam tikra atskyrimo problema. Nes aišku, jeigu mes tikrai žinotume, kad čia kalba Dievas, tai aišku, galėtume tuo pasitikėti, bet visą laiką bažnyčia sako, kad mes privačius apsireiškimus priimtume tik tai kaip, na, kaip žmogaus liudijimą, nes mes niekad negalime būti tikri, kiek tai yra iš paties regėtojo vaizduotės, kiek jisai pridėjo savo. Ir aišku, tie įvairūs antgamtiniai ženklai užanspauduoja tą žinią ir mes galime tikrai tą žinią pasitikėti. Visgi tai nėra toks pat regėjimas, koks pavyzdžiui, kaip apaštalai regėjo Jėzų realiame gyvenime, realiame pasaulyje. Čia jau yra tos ypatingai įvairios vizijos, tai jau yra vidinis suvokimas, dvasinis regėjimas. Ir aišku, kartu yra turbūt ir Dievo planas toks, kad mes turėtume vieną šventąjį raštą. Ne daugelį raštų, bet vieną šventąjį raštą. Ir kad tai būtų visiems aiškus tas viešas apreiškimas. Ir todėl galime būti visiškai ramus, jeigu mes iš tiesų paklūstame Evangelijai, tai tuomet mes net ir neišgirdę apsireiškimų žinios, mes tikrai nueisime į dangų ir pasieksime šventumą. Bet apsireiškimai yra skirti tam, kad mus labiau paragintų ir mus tikinčiuosius dar uoliau jos priimti, o netikinčiuosius pagaliau atsiverti tam Biblijos apreiškimui, ypatingai Jėzaus Kristaus Evangelijai. Popiežius Benediktas XIV, dar prieš tapdamas popiežiumi, 18 amžiuje yra tokį veikalą parašęs apie antgamtinius reiškinius ir jisai duoda labai gerą tokį palyginimą apie sadukėjus ir fariziejus. Sako, kad štai sadukėjai, jie pripažino tik tai Torą, tik tai penkiaknygę, ir jie manė, kad visi stebuklai, visas Dievo kalbėjimas baigėsi su Mozės mirtimi. Jie nebetikėjo, kad Dievas gali toliau kalbėti per pranašus. Norėjo tarsi įspraus Dievą į tas penkias pirmasis Biblijos knygas. Ir savotiškai Dievas, kuris tyliai, yra labai patogus Dievas. Panašiai ir šiandien daugelis bando neigti tuos stebuklus, apsireiškimus, panašiai kaip sadukėjai, nenorėdami uždaryti Dievą į Bibliją. Štai Biblijos apreiškimas baigėsi, Dievo kalbėjimas baigėsi ir mes galime kartais netgi skaityti tas Biblijos vietas, kurias norime, taip kaip norime. Vis dėlto, nors apreiškimas yra ir baigtas, bet jis nėra iki galo išaiškintas, atskleistas. Kaip vėl kalba katekizmas, krikščionių tikėjimas ilgainiui privalo laipsniškai atskleisti visą jo turinį. Pats Jėzus yra sakęs, kad dar daugiau jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji tiesos dvasia, ji ves jūs į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, ji pašlovins mane, nes jums iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Net ir Jėzus kitoje vietoje kalba apie palyginimus, sako, aš jums vis kalbėjau palyginimais, bet ateis valanda, kada be palyginimų imsiu kalbėti ir atvirai apie tėvą jums skelbsiu. Taigi tie Jėzaus palyginimai tarsi užanspauduoja apreiškimą ir mes be jo dvasios, mes negalime atverti to antspaudo tiksliai suprasti Jėzaus mokymą. Ir nors, pavyzdžiui, Jonas Krikštytojas buvo paskutinis iš Seno testamento pranašų, bet Šventoji Dvasia ir toliau siunčia pranašus. Apdovanojo juos pranašystės charizmą, nekartą ir apaštalas Paulius mini, kad pranašystė skirta ne netikintiems, bet tikintiems, siekite pranašystės dovanos, siekite meilės, taip pat rūpestingai ieškokite dvasinių dovanų labiausiai pranašavimo. Taigi, apaštalas Paulius, jisai atskleidžia, kad pranašystės dovana, jinai niekur nedingo. Net ir po Jono Krikštytojo mirties, Dievas vis dar siunčia pranašystės charizmą ir žadina pranašus. Juozapas Ratzingeris dokumente Fatimo žinios teologiniai komentarai, jie paskelbti 2000 metais prieš pat paskelbiant trečiosios Fatimos paslapties tekstą, jisai teigia, kad privatus apsireiškimai jie priklauso pranašavimo charizmai, susijusiai su laiko ženklų aiškinimu. Ir laiko ženklai, bažnyčia laiko ženklais, laiko tuos visuotinės reikšmės įvykius, per kuriuos pasireiškia Dievo planas istorijai, kurie teikia viltį ateičiai. Laiko ženklai yra Dievo veikimo ženklai istorijai. Prisiminkime ir apaštalo Pauliaus tekstą, negesinkite dvasios, neniekinkite pranašavimu, visai ištirkite ir kas gera palaikykite. Čia yra seniausias apaštalo Pauliaus, o kartu ir Naujojo Testamento tekstas iš pirmo laiško tesalonikiečiams. Taigi, Biblijos prasme tas pranašavimas yra ne kažkokia aiškiaregystė, ne ateities įvykių tikslus atskleidimas, bet Dievo valios dabarčiai aiškinimas, parodantis teisingą kelią į ateitį. Ir visų tų regėjimų kalba dažnai yra simbolinė, jie nėra tokia nuotrauka napusybės, bet yra netgi, kalbant pavyzdžiui apie trečiąją Fatimos paslaptį, tarsi laikų ir vietų sutraukimas į vieną vaizdą. Juos netgi iššifruoti yra lengva tik tai įmanoma tik tada, kada jie jau įvyksta. Visoje istorijoje tų apsireiškimų, ypatingai kalbant apie Mergelės Marijos apsireiškimus, yra įvykę tikrai nemažai, net pranešame nuo 900 iki 2500 apsireiškimų vietų skirtingose šaltiniuose. 20-ame amžiuje pranešame net apie 400 apsireiškimų vietų. Iš jų maždaug 300 vietų nesulaukė jokio oficialaus bažnyčios sprendimo. Išlikusių 80 atvejų bažnyčia nerado ant gamtinio charakterio, nors kartais ta žinia gali būti ir nepriešinga tikėjimui, ir čia bažnyčia vadina tokius apsireiškimus, tokį nuosprendį jam paskelbė non constat de supernaturalité. Tai reiškia, kad nenustatyta ant gamtiškumo, nors jie ir neprieštarauja bažnyčios tikėjimui. Ir kai kurie iš jų pripažinti nepatikimais, pripažinti neverti tikėti, nes yra nustatyta, kad jie yra kilę iš žmonių apgaulės, psichikos sutrikimų, demoniškos įtakos ar panašių dalykų. Ir čia lotyniški žodžiai yra constat de non supernaturalité. Ir taip pat yra tokiu atveju, kada bažnyčia ir pakeitė savo nuomonę, kai kurie kartais ir šventieji turėjo skirtingas nuomonės to klausimu, kartais ir tie, kurie buvo vienaip nusistatę apsireiškimo atveju, paskui jie buvo pripažinti, jie tie patys žmonės buvo pripažinti šventaisiais. Prisiminkime ir šventąjį tėvą Pijų iš Pietrelčinos, jam kurį laiką buvo uždrausta klausyti iš pažinčių, paskui jis paskelbė šventuoju. Jonas 23 buvo paskelbė šventuoju, vėliau, bet į draudžiamų knygų indeksą įtraukė Faustinos dienoraštį, kuris dabar yra jau plačiai pripažintas visame pasaulyje, Faustina paskelbė šventąją. Taigi, viena vertus galime matyti tai tarsi kaip bažnyčios klaidas, bet kita vertus tai yra kaip tik bažnyčios išbandymas. Šitie dalykai tikrai reikalauja to atskirimo, nes galėtume tai palyginti su, pavyzdžiui, oazė, kurioje yra daug laukinių žvėrių, arba, pavyzdžiui, įsivaizduokime, einame grybauti ir prisirenkame įvairių grybų, bet turėtume gerai atskirti, ar neprisirinko musmirių. Taigi, mes turime atskirti pelus nuo grūdų, kas yra tuose dalykuose tikra, o kas yra žmonių pridėta, išgalvota. Prisimenu ir onos Kotrynos Emerich regėjimus, ji netgi turėjo stigmas, bažnyčia ją paskelbė palaimintąją, bet ji taip pat pripažino, kad tie regėjimai negalime jų priimti visiškai kaip 100% Dievo padiktuotų, netgi bažnyčia juos neatsižvelgė, skelbdama šią palaimintąją šią moterį, nes jos regėjimus užrašė toksai Klemensas Brentano, kuris, kaip paskui atrasta, galėjo kartu ir juos papildyti, pagražinti. Taigi visą laiką yra tasai žmogiškasis faktorius, kuris išlieka. Netgi yra buvę labai tokių komiškų situacijų su Marijos apsireiškimais. Pavyzdžiui, toksai žymus Marijos apsireiškimų tyrinėtojas O'Neilas, kuris yra kartu ir Miracle Hunter svetainės įkūrėjas, aprašo savo knygoje tokį berniuką, kuris jį atsivedė mama į šventasias mišes ir jisai per pakilėjimą staiga sušuko: šventieji, šventieji, sako, mama, matau šventuosius. Ir motina susižavėjusi, kad jos vaikas mato regėjimus, vizijas, tuoj suskubo po mišių apskambinti visus savo pažįstamus kunigus, pasigirti. Ir per kitas šventasias mišes vėl laukia, tikisi, kada jau bus to vaiko vėl galbūt regėjimas, vizija. Ir staiga vėl berniukas rodo į bažnyčios lubas, sako, žiūrėk, šventieji. Ir ji ant lubų pamato heraldinę leliją, kuri yra Naujojo Orleano šventųjų amerikietiškų futbolo komandos logotipė. Taigi vaikas visai neturėjo mintį pamatė šventuosius, bet kad pamatė savo mėgstamos futbolo komandos logotipą ant bažnyčios lubų. Arba kitas toks komiškas atvejis buvo 2004 metais, kai vienas keptas sumuštinis su sūriu pasidarė panašus į mergelės Marijos atvaizdą ir buvo parduotas už 10 tūkstančių dolerių aukcione. Ir čia psichologai kalba apie tokią pareidoliją, graikiškai klaidingas atvaizdas. Tai yra toksai psichologinis reiškinys, kada žmonės tokius atsitiktinai susidariusius vaizdus ir garsus suvokia kaip konkretaus žinomo objekto vaizdus ir garsus. Na, pavyzdžiui, tipiškas pavyzdys debesis, kuriuose visą laiką mes galime atpažinti, žiūrėti tai, ką mes norime pamatyti. Mums pažįstamus veidus, objektus, gyvūnų kontūrus. Na, tai, ką mes norėtume pamatyti, tą ir matome. Bet tai neturi nieko bendro su tikrais apsireiškimais. Ir, kaip sako šventoji Faustina, irgi savo dienoraštyje labai reikalingas yra tokiais atvejais pasivedimas bažnyčios autoritetui, tai hierarchijai, pasivedimas klusnumui, nes hierarchijos užduotis būtent ir yra atskirti charizmas. Iš kur jos ateina? Ar jos ateina iš Dievo ar ne? Ir Faustina sako, kad velnės gali prisidengti nuolankumu, bet niekada nesuvaidins klusnumo. Velnio puikybė yra klusnumas net nepakeliamas. Todėl praktiškai tai yra pirmoji taisyklė, kurią išbandomi visi regėtojai, visi apsireiškimai, yra klusnumas. Jeigu žmogus yra klusnus, jeigu jisai, pavyzdžiui, sutinka nutraukti savo skelbiamos žinios skelbimą iš klusnumo, jeigu sutinka pasivesti bažnyčios autoritetui, tai jau yra tikėtinumo ženklas. Bet jeigu bažnyčia pastebi neklusnumo ženklus, tai yra praktiškai 100% tikimybė, kad tie apsireiškimai yra ne iš Dievo. Ir galėtume vėlgi klausti, kuo svarbi ta apsireiškimų žinia. Mes ir Marijos radijoje dažnai kalbame apie mergelės Marijos apsireiškimą Šiluvoje. Kiekvieno mėnesio 13 dieną vyksta pamaldos Šiluvoje, beje, ta 13 diena irgi yra susijusi būtent su mergelės Marijos apsireiškimais Fatimoje. Ir Fatimos apsireiškimai turbūt yra patys svarbiausi, patys žinomiausi ir tokie netgi, sakytume, garsiausi apsireiškimai. Turbūt todėl, kad jie yra susiję su labai svarbiais politiniais įvykiais. Tie apsireiškimai neapsiriboja tik tai mūsų tikėjimu, bet kartu ir, kaip vėliau kalbėsime, įvairiais įvykiais pasaulyje, tai karais, karų priežastimis, Rusija, Rusijos klaidomis. Ir taip pat jie perteikė tokią labai tragišką žinę apie pragarą, apie pasikėsinimą į popiežių ir kitus dalykus. Ir šiais laikais labai yra paplitęs tas praktinis materializmas ir ateizmas. Iš tikrųjų, Rusija paskleidė savo klaidas po pasaulį ir šių dienų žmogus tarsi išstumė Dievą iš savo gyvenimo. Viskas yra tik tai toje horizontalioje plotmėje. Ir tas stebuklų tikslas, Dievas visą laiką duoda žmonėms stebuklų kiekvienai kartai, kad pažadintų ir tą vertikalų ryšį, kaip sako Raniero Kantalamesa, buvęs popiežiaus pamokslininkas, kad kiekvienai kartai reikia naujų stebuklų, nes tolimas tas jų liudijimas praranda savo įtikinamumą. Ir taip pat tie stebuklai parodo kelią sunkiausiais istorijos momentais. Netgi tie apsireiškimai ne tik, kad pasako štai, kas įvyks ir jūs jau nieko nebegalit pakeisti, bet priešingai, Marija perspėja, kad jeigu žmonės jos paklausys, tuomet Dievas dovanos taiką. Jeigu ne, tuomet įvyks tos įvairios nelaimės. Taigi, apsireiškimo tikslas yra prakalbinti žmoniją, kurie yra pasirinkusi klaidingą kelią, kelią į pražūtį, kad ji pakeistų savo kryptį. Karlas Raneris, žymus teologas, sako, kad mariologija mums tokia svarbi ir reikšminga, nes ji teigia tiesą, kad kiekvienas žmogus yra atsakingas už savo artimų išgelbėjimą ir gali jį užtarti melsdamasis, aukodamasis ir pagelbėdamas. Taigi mes nesam atsakingi vien tik už save, negalim sakyti, kad Jėzus viską padarė už mus ir mes galim ramiai savo gyventi savo gyvenimą, bet būtent apsireiškimo mus kviečia į tą evangelijos žinios nešimą kitiems, į tą atsakomybę už kitų išgelbėjimą. Vienoje deklaracijoje dėl apsireiškimo pripažinimo Ruandoje vietos vyskupas rašo, kad pripažintas apsireiškimas, kuris stiprina tikėjimo ir maldos gyvenimą, yra iš tiesų galinga pagalba sielų ganytojams. Tačiau žinia susijusi su tuo apsireiškimu nėra naujas apreiškimas, bet veikiau būdas priminti įprastą bažnyčios mokymą, kuris buvo užmirštas. Ir štai, kaip kalba kardinolas Ratzinger, jau kalbėjo 84 metais, kad vienas iš šių laiko ženklų yra tai, kad tų pranešimų apie Marijos apsireiškimus pasaulyje vis daugėja. Taip pat tie apsireiškimai padeda mums įveikti kitą iššūkį, kad mums labai sunku yra kartais teisingai išaiškinti Bibliją. Štai, kad ir Biblijos komisija vienam dokumente yra rašiusi, kad pati Biblija liudija, kad ją aiškinti gali būti sunku. Štai ir antram Petro laiške randam, kad jokia rašto pranašystė negali būti savavališkai aiškinama. Ir taip pat jisai pastebi, jog esama Pauliaus laiškose sunkiai suprantamų dalykų, kuriuos nemokšus ir nesubrendėliai iškraipo, aiškindami, kaip ir kitus raštus, savo pačių pražūčiai. Taigi, kad mes neaiškintume raštų savo pačių pražūčiai, čia mums labai reikalingas toks dangaus prisilietimas, padedantis mums suprasti, ką iš tikrųjų Jėzus norėjo pasakyti tuose evangelijos eilutėse. Juk, pavyzdžiui, prisiminkime ir visas bažnyčios istorinės klaidas, inkviziciją, kryžiuočių veiklą nešant tikėjimą kardu. Juk tai irgi kilo iš klaidingo Biblijos suvokimo. Pavyzdžiui, va tas žymus compelli intrare, lotyniškai varu atvaryk. Jėzus kalbėjo tą palyginimą apie pakvietimą į pokylį ir kad pakviestieji nepanoro ateiti, ir jis tada karalius sako, tai kaip atvarius ir varu atvaryk visus, kad mano namai būtų pilni. Tai štai bažnyčia suprato tą varu atvaryk tarsi Dievo leidimą priversti kitus žmonės priimti krikščionybę. Ir čia matome to vaisius, mes dar ilgai jaučiame kaip lietuviai tą nuoskaudą, kad štai atnešė mums krikščionybę su kardu. Nors, aišku, pirmieji apaštalai tikrai ne su kardu atėjo, bet mes lietuviai juos patys nužudė ir neįsileido to tikėjimo evangelijos žinios. Taigi, prisiminkime dar ir tuos kitus dalykus, pavyzdžiui, kovo prieš kai kurios mokslininkus, jų atradimus, kaip paraidžiui buvo aiškinama Biblija, kad, pavyzdžiui, sakydavo, kad štai, žiūrėkit, Biblijoje parašyta, kad Saulė sustojo. Vadinasi, Žemė negali suktis aplink Saulę, bet Saulė sukasi aplink Žemę ir tie mokslininkai, kurie teigia kitaip, yra eretikai, prieštarauja Biblijai. Galim žiūrėti ir mūsų dienomis, kodėl atsiranda ginčiai tarp įvairių krikščionių, nors turim vieną Bibliją. Visų pirma, aišku, dėl mūsų nuodėmių. Tiesą pasakius, dėl blogo liudijimo, kaip parašyta Biblijoje, dėl jūsų pikžodžiauja Dievo vardui pagonis. Ir tuomet, kai pasipiktina žmonės mūsų liudijimu, tuomet kartu su vandeniu, kaip sakoma, išpilamas ir kūdikis. Jeigu aš nepasitikiu katalikų bažnyčios tarnais, tai imu nepasitikėti ir jos mokymu. Ir čia prisimenu ir Teresę Vilietę savo raštuose mini, kaip Jėzus jai apsireiškęs yra sakęs, kad visos bėdos bažnyčioje kyla iš klaidingo Biblijos aiškinimo. Ir, pavyzdžiui, kad ir toks paprastas dalykas, kaip suprasti, ar tam tikroje Biblijos vietoj, ar tai pasakyta tiesioginė prasme, ar perkeltinė prasme. Pavyzdžiui, Dievas sukūrė pasaulį per 6 dienas parašyta. Na, mums jau mokslas padeda suprasti, kad tai yra pasakyta perkeltinė prasme, kad tikrai pasaulis ilgiau vystėsi per evoliucijos procesus. Taip pat parašyta nedirbk jokio atvaizdo. Vėlgi, ar mes turėtume priimti, kad štai niekaip negalime vaizduoti Dievo, bet ačiū Dievui, bažnyčia jau 8 amžiui išsiaiškino tuos dalykus, kai buvo kilęs ikonoklastų judėjimas, norėjęs visą bažnytinį meną sunaikinti, kaltinęs, kad bažnytinis menas yra stabmeldystė, bet galiausiai įvairūs šventieji ir bažnyčios tėvai, netgi kai kurie užsistojo už tuos atvaizdus, sakydami, kad žiūrėkite, juk Dievas tapo žmogumi, Jėzumi Kristumi. Dievo neregimo Dievo mes negalime pavaizduoti, bet Jėzų Kristų mes galime vaizduoti. Galime prisiminti, kad šventų švenčiausioje vietoje prie sandoros skrynios buvo dvi statulos, dviejų serafinų statulos. Taigi įvairūs Dievo kūriniai nebuvo draudžiama jų vaizduoti, angelų nebuvo draudžiama vaizduoti. Tai kodėl mes negalėtume pavaizduoti, pavyzdžiui, šventųjų tose statulose? Taip pat parašyta, nesivadinkite tėvais ir mokytojais, nes turite vienintelį tėvą danguje. Taip pat yra parašyta, tai yra mano kūnas ir kraujas. Ar mes čia turim suprasti tiesioginę ar perkeltinę prasme, ar tikrai Jėzus yra Eucharistijoje, toje duonoje, ar tai yra tik simbolis? Taip pat prieškimo knygui moteris apsisiautusi saulę, pagimdžiusi berniuką, kuriam skirta valdyti tautas. Kalbame apie kitus jos palikuonis, kurie saugo Jėzaus liudijimą ir laikosi Dievo įsakymų. Vėlgi, ar čia kalbama tiesioginė prasme, ar perkeltinė prasme. Taip pat Jėzaus pavedimas sako, kam atleisite nuodėmes, tiems jūs bus atleistos. Ar čia Jėzus duoda, gali atleisti nuodėmes, ar mes visi kažkaip galime perkeltinę prasme atleisti nuodėmes kitiems. Vėlgi pasakymas Petrui, tu esi Petras sula, ant tos salos aš pastatysiu bažnyčią. Ar čia reikia suprasti, kad tas jo išpažinimas yra uola, ar galbūt kažkas daugiau, nes Jėzus ir jo vardą pakeičia, pavadina jį Petru ir liepia jam po prisikėlimo ganyti avis ir netgi duoda jam gaus karalystės raktus, arba tas pats ugnies ežeras, pragaro įvaizdis, ar pragaras tikrai yra, ar čia yra kažkoks tai perkeltinė prasme jis egzistuoja. Taigi šitie dalykai mums, jų supratimas viską keičia. Tai pavyzdžiui ir tas pats supratimas, kad Jėzus tikrai yra švenčiausiame sakramente. Juk tai iš esmės viską keičia. Mūsų tikėjime, mūsų pamaldume, mūsų liturgijoje. Ir čia didelė pagalba yra mergelės Marijos apsireiškimai. Kita vertus galėtume klausti ir pastebėti, kad kodėl jie taip yra, na, sakytume, nuvertinti šiais laikais, gal dabar vėl šiek tiek daugiau dėmesio jiems skiriama, nes tikrai yra įvykę nemažai apsireiškimų 20 amžiui ir bažnyčios pripažintų, bet kodėl dar visai neseniai jie būdavo visiškai nuvertinti ir, kaip sako mūsų Marijos apsireiškimų tyrinėtojas René Laurentenas, moderniaisiais laikais apsireiškimą atsidūrė bažnyčios gaunamų vertybių apačioje. Teologija nervina, antgamtiniai dalykai pasidarė regimi. Ir čia galime prisiminti kitą platesnį reiškinį, na tą patį sekularizmą, naturalizmą, kuris siekia visus Biblijoje minimus stebuklus paaiškinti racionaliu būdu. Mes galime atrasti ir yra nemažai filmų pastatyta, knygų parašyta apie tai, kaip galėtume natūraliai paaiškinti, na pavyzdžiui, Egipto rykštės, išrinktosios tautos įėjimą per jūrą, perėjimą, įvairius Jėzaus stebuklus, demonų išvarimus. Taigi visą laiką yra tas bandymas paaiškinti natūraliai tam, kad mes paneigtume visus stebuklus. Ir čia būtent reikėtų skirti irgi natūralizmą, kuris yra metodas, mokslinis metodas, raginantis nenurašyti visko ant gamtiniams reiškiniams, bet pasitelkti savo protą ir tirti tai, ką mes galime ištirti. Ir natūralizmą kaip filosofija, kuri sako, kad stebuklų nebūna. Visus reiškinius mes galime paaiškinti natūraliu protu, o tai reiškia, kad neegzistuoja nei Dievas, nei angelai, nei dvasinis pasaulis, nei pomirtinis gyvenimas, nei žmogaus siela, egzistuoja tik materialūs dalykai. Taigi štai tas ateistinis natūralizmas, kuris yra labai paplitęs, kuris peržengia to mokslo tyrinėjimų ribas. Taip pat visoje bažnyčios istorijoje irgi yra buvę to piknaudžiavimo apreiškimais. Prisimename, kai mergelė Marija apsireiškė Lurde ir paskui atsirado 10 regėtojų aplinkui kaimuose, kurie sakė, kad matė mergelę Mariją. Taigi bažnyčiai tikrai yra nelengvas uždavinys atskirti, atpažinti, kur čia yra tikra, o kur yra žmonių vaizduotės vaisius. Arba dar blogiau, kur yra demono apgaulė. Ir čia galime perėti ir prie Fatimos žinios, kuo jinai yra tokia svarbi mūsų laikais, iš viso, kas įvyko toje Fatimoje. Dar prieš tai galima pasakyti, kad turbūt neatsitiktinai tie apsireiškimai įvyko Fatimai, nes kas yra Fatima? Fatima buvo pranašo Mahometo jauniausia dukra. Tai yra labai svarbus žmogus musulmonams. Fatima yra populiariausias moters vardas musulmonų pasaulyje, o mergelė Marija yra vienintelė moteris Korane minima ir ji yra labai musulmonų gerbiama, kaip ir Jėzus beje. Taigi galėtume netgi manyti, kad Dievas per Fatimos apsireiškimus taikė ne tik tai į krikščionis, bet ir į musulmonus. Šita žinia apie atsivertimą yra skirta visai žmonijai. Čia irgi prisimenu vieno žymaus teologo pastebėjimą, kad Marijos apsireiškimų yra kažkoks naujas reiškinys bažnyčios istorijoje, kurio negalime priskirti nei viešam apreiškimui, nei privatiems apreiškimams. Aišku, privatus jie yra tuo, kad apsireiškia privačiai Dievas kažkam tai, bet jų žinia yra visuotinė. Štai tie mergelės Marijos apsireiškimai ir išsiskiria tuo, kad jie yra skirti, dauguma jų skirti visai žmonijai. Yra minima, aišku, ir Fatimos apsireiškimuose minima ir ta šalis, jų gimtoji Portugalija, jos likimas, bet kartu minimas ir visas pasaulis. Ir Fatimoje apsireiškimai, jie prasidėjo ne nuo mergelės Marijos pasirodymo, bet nuo angelo pasirodymų tiems vaikeliams. Tas angelas, kuris prisistatė kaip taikos angelas, Portugalijos angelas Sargas, jisai ruošia vaikus tam susitikimui su mergelė Marija. Ir kaip rašo sesė Liucija, jinai vienintelė išliko gyva po tų apsireiškimų, nes Jacinta Marto, ta 7 metų mergaitė, Pranciškus Marto, jos broliukas 9 metų, jie visai po keletos metų iškeliavo į dangų, kaip jie sakė, mergelė Marija jos pasiėmė į dangų, o Liucija paliko, kad ji toliau skleistų šitą Fatimos apsireiškimų žinę. Ir yra įvykę 3 angelo apsireiškimai ir angelas vaikus mokė visų pirma maldos. Angelas jiems pasirodė, kai jie žaidė, jie patyrė stiprų vėjo gūsį ir pamatė šviesą ryškesnį už sniegą. Sako, ta šviesa įgavo permatomą jaunuolio figūros pavidalą ir saulės spinduliuose ryškėjo šviesiau už krištolą. Ir tas jaunuolis, kaip Liucija rašo, buvo apie 14-15 metų neišpasakytų grožio jaunuolis. Buvome nustebę, beveik užburti, negalėjome ištarti nei žodžio ir jisai prie jas prisistatė, nebijokite, aš taikos angelas, melskite su manimi. Jisai parpuolė kniupšės, nulenkė galvą iki pat žemės, tie vaikai taip pat pakartojo tą patį ir jisai jos išmokė tokios maldos. Mano Dieve, tikiu tave, garbinu tave, lenkiuosi tau, myliu tave, prašau tavo atleidimo tiems, kurie netiki, negarbina, nesilenkia tau ir nemyli tavęs. Jis pakartojo tą maldą 3 kartus. Mano Dieve, tikiu tave, garbinu tave, lenkiuosi tau, myliu tave, prašau atleisti tiems, kurie tave netiki, tavęs negarbina, nesilenkia tau ir nemyli tavęs. Ir pasakė, kad melskitės taip ir Jėzaus ir Marijos širdis išgirs jūsų maldas. Tie vaikeliai dar ilgai kartojo tą maldą ir jiems net nesinorėjo pasakoti apie tai. Sako, tai buvo labai intimu, ta patirtis, ta susitikimas su angelu. Ir čia vėl dėmesio galėtume irgi įtariai žiūrėti tuos žmonės, kurie eina visiems ir labai stengiasi papasakoti savo vizijas, ką jie matė, kaip ten šviesas regėjo sklindančias įvairias. Liucija, jinai rašė vien tik iš klausnumo, jinai visiškai nenorėjo šitų dalykų pasakoti. Antrame angelo apsireiškime jisai juos vėl vaikus atrado žaidžiančius ir štai tiek sudraudė, sako, melskitės, karštai melskitės, švenčiausios Jėzaus ir Marijos širdis kilendvasiškai nukreiptos į jūs. Be paliovos siūskite aukščiausiam maldas ir aukas. Čia štai angelas užsimena apie tai, kad mes Dievui galime siūsti aukas, aukotis. Angelas atsakė, kad paukoti galime Dievui viską. Sako, siūskit viešpačiui savo aukas už nuodėmes, kurios įžeidžia jį, ir maldaukite už nusidėlio atsivertimą. Taip jūs išprašysite taiką savo tautai ir nuolankiai priimkite ir kantriai iškeskite kančią, kurią jums atsiūs viešpats. Ir čia toliau Liucija rašo, kad tie angelo žodžiai įsmigo į mūsų dvasę kaip kokia šviesa, leidusi suprasti, kad kas yra Dievas, kaip jis mus myli, kaip jis nori būti mylimas, supratome aukos vertį ir tai, kaip jį jam patinka, kad mūsų pasiaukojimas gali atversti nusidėlius. Čia galėtume irgi prisiminti tuos Jėzaus žodžius, kai jisai kalba, kad štai nori, kad mes duotume vaisių, kad mes būtume vienas su tuo vynmedžiu, kuris jis yra, būtume kaip tos vynmedžio šakelės, kurios neša vaisių, ir kasgi tie vaisiai. Mes žinome šventosios dvasios vaisius iš apaštalo Pauliaus to sąrašo, kad tai yra meilė, ramybė, džiaugsmas, kantrybė, susivaldymas, taigi yra tas visas šventas gyvenimas pagal šventąją dvasią, bet dar daugiau vaisius yra naujų krikščionių gimimas, nusidėlio atsivertimas. Dievas trokšta iš mūsų nusidėlio atsivertimo vaisių. Čia vėlgi galėtume atkreipti dėmesį, kad Marija pasirodo kaip moteris apsisiautusi saulė. Prisiminkime apreiškimo knygos 12 skyrių, kuriame vaizduojamas tas didingas ženklas. Moteris apsisiautusi saulė, po jos kojų mėnulis, virš jos 12 žvaigždžių vainikas, ir kuri kovoja su slibinu. Ir slibinas metasi kautis, persukėjo moterį ir galiausiai grumėsi su jos kitais palikuonėmis. Ir labai svarbu mums šiuo atveju atpažinti, kad štai Dievas mums atskleidžia, kad kaip turėtume suprasti tą apreiškimo knygos vietą, kad tai nėra kažkoks perkeltinės prasmės vaizdavimas, bet kad ta vieta kaip tik kalba apie mergelę Mariją, kuri yra paimta į dangų su kūnu ir išaukštinta, kuri yra apsisiautusi saulė, tai reiškia, kad iš jos sklindanti šviesa nėra Marijos šviesa, bet Dievo šviesa. Tai reiškia, kad Marija yra taip stipriai susivienijusi su Dievu, kad ji tapo viena su juo. Vėlgi, jie atskleidžia mums tą mūsų būsimąjį sudievinimą. Kaip ortodoksai krikščionis dažnai kalba, mes kalbam apie šventumą, jie kalba apie šventumą kaip apie sudievinimą, kad mes tapsime danguje panašus į Dievą. Ir štai mergelė Marija jau atskleidžia tai, kas ir mūsų laukia. Čia galime prisiminti ir kitą apsireiškimą mergelės Marijos Gvadalupėje, kad ant to Amerikos indėno Juan Diego apsiausto atsirado tas mergelės Marijos paveikslas, kuris 500 metų nesuiro, nors ta drobė, tiksliau tas apsiaustas buvo pagamintas iš tokių siūlų, kurie suyra per 10 metų, ir gausybė stebuklingų ženklų yra tame paveiksle, bet tame paveiksle Marija yra būtent tokia, kad jie yra apreiškimo knygos 12 skyriaus moteris. Apsisiautusi saulė, po jos kojų mėnulis, aplink ją žvaigždės. Tad jeigu štai šita vieta vaizduoja Mariją, tuomet tas kai kurių kritikų priekaištai, kad štai pamaldumas Marijai neturi jokio pagrindo Biblijoje, yra visiškai nepagrįstas, kad štai apreiškimo knygoje labai akivaizdžiai atskleidžiamas mergelės Marijos vaidmuo, kad ji kovoja prieš slibiną, kad tie, kurie kovoja prieš Mariją, kartu yra slibino pusėje, ir kad mergelė Marija taip pat turi ir kitų palikuonių, tų dvasinių vaikų, bažnyčios narių, kurie saugo Jėzaus liudijimą ir laikosi Dievo įsakymų, kad ji yra bažnyčios motina. Ne tik skaitome Jono Evangelijos pabaigoje, kaip Jėzus palieka Mariją apaštalui Jonui, sako, štai tavo motina, štai tavo sūnus, bet jo asmenyje bažnyčia supranta, kad Jėzus palieka Mariją mums visiems kaip motina. Ir mergelė Marija iš pat pradžių nepasisako, kas ji yra, kai paklausė Liucija, iš kur jūs, ponė, jis sako, aš iš dangaus, pakėlė pirštą į dangų, Liucija klausė, tai ko jūs iš manęs norite, Marija sako, aš atėjau paprašyti jūsų, kad ateitumėte čia iš eilės 6 mėnesius, kiekvieno mėnesio 13 dieną, tą pačią valandą. Po to jums pasakysiu, kas esu ir ko aš noriu. Vėliau sugrįšiu čia 7-ąjį kartą. Čia toliau Liucija, beje, reiktų irgi pastebėti, kad iš trijų regėtojų Pranciškus, jisai tik tai matė mergelę Mariją, bet jos negirdėjo. Jacinta, jinai matė ir girdėjo Mariją, o Liucija ir matė ir girdėjo ir galėjo su ja kalbėtis. Bent jau šitų apsireiškimų metu, kada jinai apsireikšdavo jiems visiems trims. Nes vėliau, kaip pranešama, kad mergelė Marija pasirodydavo ir asmeniškai Jacintai, ir ji yra daug ką užrašiusi iš tų jos regėjimų. Ir čia yra labai įdomus pokalbis Marijos su vaikais. Liucija klausia, ar jinai eis į dangų, ar Pranciškus ir Jacinta eis į dangų, ir Marija sako, kad taip, bet Pranciškus turės sukalbėti daug rožinių. Taip pat klausia apie savo artimuosius, ar jie yra danguje. Ir štai vienai Marija sako, kad ji bus skaistykloje iki pasaulio pabaigos. Taigi vėl mergelė Marija kalba apie napusinius dalykus, kad egzistuoja skaistikla ir kad mes joje tikrai galime išbūti iki pasaulio pabaigos, netgi už savo tam tikras nuodėmes. Amen.
Laida skirta švenčiausios mergelės Marijos apsireiškimo Fatimoje dienai, parengė ir vedė Kauno Šventosios Dvasios Šilainių parapijos kunigas Sigitas Jurkštas.